13. Profeti Noe. Durimi dhe zemërimi i Perëndisë. Zamafila, kapitull 6. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'u prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në hurumtimet tona në shkrimet e shenjta, tashmë kemi parë se në fillim, kur Perëndia e krijoi botën, gjithçka ishte e mirë. Megjithatë, kur paraardhësi ynë Adami nuk u bind Perëndisë, e keqja hyri në botë përmes tij dhe u përhap tek të gjithë njerëzit, ashtu si një epidemi nuk mbetet vetëm në vendin e saj të origjinës. Proverb e Ulofit. Në programin ton të mëparshëm, ne mësuam për dy familje që rrodhen nga Adami, pas arsit e Kainit dhe pas arsit e Sethit. Pas arsit e Kainit, nuk i besuan Perëndisë, por pas arsit e Sethit, ishin ata që i besuan fjales të Perëndisë, dhe si redhim, Zoti u fali atyre mëkatet. Një, prej pas arzve të Sethit, quhej Enok. Me gjithse shumica e njerëzve që jetuan në kohën e Enokut ndoqën Satanin, duke jetuar jetë të shtruara, Enoku eci me Perëndin në shenjtëri. Sot, do të mësojmë për një njeri tjetër që eci me Perëndin në një epokë të mbrapsht dhe të shturur. Ky person është profeti Noe. Noh në arabisht. Stërnipi i Enokut. Tashmë kemi mësuar se në kohët e hershme njerëzit jetonin shumë më gjatë se ne sot. A e dini se kush ka jetuar më gjatë në botë? Ishte Metuselahu, i biri i Enokut. A jetoj 969 vjetë. Metuselahu ishte i ati i Lamekut, i cile ishte ati i Noeut. Lameku, ati i Noeut, ishte një njëri tjetër, jo pas arsi Kainit, për të cilin mësuam herën e kaluar. Noeu i përkiste brezit të 10 pas Adamit. Kur Noeu ishte 500 vjeç, ai u bë ati i Shemit, Hamit dhe Jafetit. Ajo çfarë do të mësojmë për Noeun ka vlerë të madhe për ne, sepse ditët në të cilat jetoi Noeu ishin të ngjashme me kohën në të cilën ne po jetojmë sot. Në kohën e Noeut, bota ishte e mbushur plot me mëkat. Shkrimet na tregojnë se ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk kishin gjë tjetër, veç se e keqja në çdo kohë. Zënafila, kapitulli 6, vargu 5. Zemrat e bijve të Adamit ishin të mbushura plot me mendime të liga, smirë, mashtrime, keqdashje, lakmi, intriga, arrogancë, konflikte, luftra, kurvëri, shkeli kurore, vjedhje, vrasje dhe butallëk. Sipas Ungjillit të Markut, kapitulli 7, vargjet 21-22. Njerëzit po e shkatëronin botën që Perëndia kishte krijuar për ta. Shumë prej këtyre njerëzve ishin fetar, por nuk i besonin Perëndisë me zemër. Kënaqësitë e mishit ishin Perëndia e tyre, dhe mëkatet e tyre shtoheshin dita ditës. Dëgjoni se çfarë thon shkrimet në Tora, në librin e Zanafilës, në kapitullin 6. Dhe Zoti tha: Fryma im nuk do ta hahet gjithnjë me njeriu. Sepse në shturin e tij ai nuk është vetëm mish. Ditët e tij do të jenë pra 120 vjet. Dhe tani Zoti, paqë ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre Nuk ishin gjë tjetër, veç se e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u mbrengos për këtë në zemër të vet. Kështu Zoti tha: Unë do të çfaros nga faqja e dheut njeriu që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, te rreshqanorët, te zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam krijuar. Kështu ne shohim se si Perëndia planifikoi të zhdukte të gjithë pas arsit e Adamit nga toka për shkak të ligësisë së tyre. Megjithatë, ne shohim se Perëndia në mëshirën e tij ishte shumë i duruar me mëkatarët, duke u dhënë atyre jetë deri në 120 vjet, në mënyrë që t'u jepte kohë për t'u penduar, me qëllim që të mos humbisnin. Megjithatë, prej kësaj kohe, ai do të gjikonte këdo që nuk ishte penduar dhe nuk ishte pranuar rrugën e drejtësisë së Perëndisë. Mund të mësojmë diçka për karakterin e Perëndisë nga kjo kohë e kufizuar në 120 vjet. Është pikërisht kjo. Perëndia është shumë i duruar, por durimi i tij ka një kufi. Ai do të flasë njerëzve, e do të debatojë me ta, me qëllim që të mund të pendohen, por jo për gjithnjë. Kjo është arsyeja pse në kohën e Noeut Perëndia tha: Fryma im nuk do të hahet gjithnjë me njeriu. Ditët e tij do të jenë pra 120 vjet. Pra shohim se Perëndia donte të ishte i duruar me mëkatarët për një kohë të caktuar, dhe më pas t'i gjikonte ata nëse nuk do të pendoheshin. Me këtë, ne vëzhgojmë dy karakteristika të Perëndisë: durimin dhe zemërimin. Zoti është i mirë dhe i durueshëm, por është edhe i drejtë dhe mund të zemërohet. Disa njerëz kanë mendimin se Perëndia mban një shkop të madh në dorë, që zemërohet shpejt dhe kënaqet kur gëdet dhe lëndon njerëzit. Por Zoti nuk është i tillë. Të tjerë njerëz mendojnë se Perëndia nuk zemërohet kurrë dhe fal e harron mëkatet e njerëzve. Zoti është i mirë, Zoti është i mirë. Është gjithçka që ata dinë. Por Zoti nuk është as i tillë. Shkrimet e shenjta na tregojnë të vërtetën për karakterin e Perëndisë. Ai është i mirë dhe i drejtë. Ai mund të ketë durim dhe mund të zemërohet. Mirësia dhe mirëshia e tij janë arsyeja pse ai ka durim me katarët. Por drejtësia dhe shenjtëria e tij janë arsyeja pse ai zemërohet me mëkatet e tyre. Perëndia është shpëtimtar dhe gjykatës. Profetët shkruan shumë në lidhje me durimin dhe zemërimin e Perëndisë. Le të dëgjojmë disa prej fjalëve që ata shkruan. Shkrimi thotë: Mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk vënon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën. Por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që të dukush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. 2 Pietrit, kapitulli 3, vargjet 8-10. Perëndia do të gjykojë popullin e vet. Gjë e mëshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Shikoni, se mos refuzoni atë që flet, sepse Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 30-31, kapitulli 12, vargjet 25-29. Në psalme lexojmë: Perëndia është një gjykatës i drejtë, dhe një Perëndi që zemërohet çdo ditë me keqbërësit që nuk ndryshojnë. Psalmi 7, vargjet 11-12. Në Ungjill, Injil, shkruhet: Zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve që mbysin të vërtetën në padrejtësi. Perëndia do t'i gjykojë dhe gjykimi i tij është sipas të vërtetës. Dhe mendon vallë njëri që gjykon ata që bëjnë të tilla gjëra që edhe ti i bën, ti shpëtosh gjykimit të Perëndis, apo i përçmon pasurit e mirësisë të ti, të durimit dhe zemërgjësisë të ti, duke mos njohur që mirësia e Perëndis të prind në pendim? Por ti, për shkak të ashpërsisë sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjykimit të drejtë të Perëndis. Që do ta shpjegoj secilin sipas veprave të tij. Romakëve, kapitulli 1, vargjet 18. Kapitulli 2, vargjet 2-6. Zemërimi i Perëndis nuk është si zemërimi i njerëzit. Njeriu mund të zemërohet shumë, por zemërimi i tij largohet pak nga pak, derisa një ditë as ai vetë nuk kujton më arsyen e zemërimit të tij. Zemërimi i Perëndis nuk është i tillë. Koha e gjatë nuk sjell harres apo largim të zemërimit tek Perëndia. Zoti është një gjykatës i drejtë, dhe ai nuk harron asgjë. Zemërimi i tij nuk largohet ndaj atyre që refuzojnë të pendohen, por për më tepër shtohet. Kjo është ajo çfarë përfunduam së lexuari në shkrime. Por ti, për shkak të ashpërsisë sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim për ditën e zemërimit të zbulesës së gjykimit të drejtë të Perëndis. Njerëzit në kohën e Noeut po mblidhnin mbi veten e tyre zemërimin e Perëndis. Megjithatë, ekzistonte një njeri në atë kohë që e donte Perëndin me gjithë zemër dhe i besonte fjalës së tij. Ky njeri ishte Noeu. Kështu shkrimet thonë. Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkëshortëve të tij. Noeu eci me Perëndin. Dhëna filla, kapitulli 6, vargjet 8-9. Pse Perëndia tregoi mirësi e hir ndaj Noeut? A e meritonte Noeu hirin e Zotit? Jo. Hiri që meritohet nuk quhet më hir. Hir do të thotë favor i pamerituar. Pse Perëndia i dha hirin e tij Noeut dhe jo të tjerëve? Çfarë thon shkrimet për këtë? Shkrimi na tregon se Noeu i besoi Perëndis, ndërsa të tjerët nuk i besuan atij. Noeu i besoi fjalës së Perëndis. I besoi premtimet e Perëndis në lidhje me shpëtimtarin që do të vinte në botë për të shpëtuar mëkatarët. Ashtu si të gjithë pasardhësit e Adamit. Noeu ishte mëkatar, por Perëndia i quajti të drejtë, sepse ai i besoi Zotit dhe i ofroi gjakun e një flimi për mëkatin e tij, ashtu siç ai kishte urdhëruar. Kështu shkrimet thonë. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkëshortëve të tij. Një ditë Perëndia i tha Noeut: "Kam vendosur të jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhunë. Ja, unë do t'i zhduk bashkë me tokën. Bëj një ark prej druri. Bëj arkën me dhoma dhe lyej me bitum nga jashtë e nga brenda. Por ti do ta ndërtosh në këtë mënyrë. Dhoma e arkës do të jetë 300 kubit, gjerësia 50 dhe lartësia 30. Do ta bësh arkën me një dritare dhe do ta mbarosh me një kubit mbulesë nga sipër. Anash arkës do të vendosësh derën. Dhe do ta bësh me tre kate, pra me katin e poshtëm, të mesëm dhe të sipërm. Dhe ja, unë vetë kam për të sjellë përmbytjen e ujrave mbi tokë, për të shkatruar nën qiellin çdo mish që ka shenjë jete. Çdo gjë që ndodhet mbi tokën ka për të vdekur. Por unë do të caktoj besnjën time me ty. Dhe ti do të futesh në ark, ti, fëmijët e tu, gruaja jote dhe gratë e bijve të tu. Dhe nga çdo gjë që jeton, prej çdo lloj mishi, fut në ark dy nga çdo lloj, për t'i ruajtur me vete gjallë bashkë me ty, dhe të jenë mashkull dhe femër. Dhe merr me vete nga çdo ushqim që hahet, ngrumbulloje dhe ruaje, në mënyrë që të shërbej si ushqim për ty dhe për ata. Pra, Perëndia i tregoi Noeut planin e tij për dërgimin e një përmbytje që të shkatronte gjithçka e kudo që refuzonte të pendohej dhe të besonte të vërtetës. Zoti i tregoi Noeut si të ndërtonte një ark anije të madhe për të shpëtuar përmbytjes. Gjatësi e arkës duhet të ishte 150 metra, një gjatësi e gjysmë e një fushë futbolli. Kjo ark do të bëj stre për Noeun dhe familjen e tij dhe shumë kafsh. Por edhe për çdo që do t'i besonte fjalës së Perëndisë. Zoti e urdhëroi Noeun që të ndërtonte shumë dhoma në ark, por vetëm një derë jashtë arkës. Kështu mesazhi i Perëndisë për njerëzit e kohës së Noeut ishte ky: kushdo që dëshiron t'i shpëtoj gjykimit të përmbytjes, duhet të kaloj përmes derës së arkës. Çdo person që kalon përmes derës do të shpëtohet. Ata që nuk kalojnë përmes derës do të humbasin. Kështu Noeu filloi të ndërtoi arkën. Ishte një përgjegjësi kaq e madhe. Noeu dhe tre bijtë e tij duhet të prisnin me qindra drur të mëdhenj. Ti prisnin e ti bënin gati si dorasa. Tu jepnin formën e duhur dhe ti lëmonin e ti lyenin me bitum nga jashtë e nga brenda. Edhe gruaja e Noeut dhe gratë e bijve të tij ndihmuan në këtë punë të vështirë. Për 100 vjet me radhë, ditë pas dite, Noeu dhe familja e tij punuan për ndërtimin e arkës. Por Noeu nuk u përqendrua vetëm në ndërtimin e arkës. Ai edhe u predikoi bashkëshortëve të tij. Ndoshta ai u thoshte diçka të ngjashme me këtë. Dëgjoni, Zoti ynë ka treguar që t'u paralajmëroj për zemërimin e tij. Zemërimi i Perëndisë është i furishëm për shkak të mëkatit tuaj. Ai ka vendosur të dërgojë një përmbytje në tokë për të shkatëruar çdo që refuzon të pendohet. Por unë po ju them një lajm të mirë. Perëndia, në mirësinë e tij, më ka urdhëruar që të ndërtoj një ark si strehim për çdo që pendohet prej mëkateve dhe i beson fjalës së Perëndisë. Kështu, Noeu i paralajmëroi njerëzit me shumë fjalë dhe i përgjëroi të largoheshin nga rrugët e këqija të kësaj kohe të korruptuar e të mbrapsht. Çfarë mendoni ju? A i besuan bashkohësit e Noeut fjalës që Perëndia u kishte shpallur përmes profetit të tij? Ne nuk mund të japim tani një përgjigje, sepse programi ton i erdhi fundi për sot. Megjithatë, herën tjetër, në dashur Perëndia, ne do të vazhdojmë historinë e profetit Noe dhe do të shohim se si Perëndia mbrojti nga përmbytja çdo që i besoi fjalës së tij, dhe se si i gjykoi ata që nuk i besuan kësaj fjale, duke lënë që të mbyten në ujrat e përmbytjes së madhe. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Perëndia ju bekoft. Ndërsa, meditoni mbi gjithçka që lexuam sot në shkrime. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën. Por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndonjë kusht të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhje natën. 2 Pietrit, kapitulli 3, vargjet 9-10.